Areena.
Helsingin iskulause on ytimekkäästi One Hell of an Impact. 56 osaan jakaantunut Itämeren helmi on yhtä vivahteekas kuin sen asukitkin. Koko ja väkimäärä tuovat kuitenkin mukanaan niin moninaiset haasteet kuin monta eri ääntä vaatimaan kuulemista. Maailman onnellisimman kansan pääkaupunki on pärjännyt tähän mennessä äänestyksissä maailman parhaimmista paikoista, missä elää, mutta kuinka kauan? Stadilainen kaupunginvaltuutettu, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja lakimies Daniel Sazonov. Aloitetaan tällaisesta lähiluontoon liittyvästä aiheesta. Keskuspuistosta on noussut iso kärhämä. Siellä on jo pidetty kallioille hautajaisia ja Raide-jokerin rakentaminen on seisonut Patterinmäessä luontoarvoihin liittyneiden valitusten takia. Niin mikä on, Daniel, sun kanta? Onko lähiluontoa, niin kuin esimerkiksi keskuspuistoa, pakko uhrata kaupungin kasvun tieltä?
Musta tuntuu, että keskustelu lähiluonnon ja rakentamisen yhteensovittamisesta on vähän niin kuin tällainen vuodesta toiseen jatkuva osa kaupunkia ja sen kasvua ja kehitystä, koska kun kaupunki kasvaa, tänne haluaa tulla lisää väkeä, me ollaan iloisia siitä, että tänne haluaa tulla lisää väkeä, niin se vaatii tietenkin myös rakentamista, uusia asuntoja uusille ja vanhoille helsinkiläisille, ja mä uskon vakaasti, että nämä kaksi asiaa on yhteensovitettavissa. Että totta kai on niin, että meillä jossain joudutaan vaikka metsää kaatamaan, jotta saadaan joukkoliikennettä asuntoja, mutta että sitten me samaan aikaan voidaan varmistaa vehreys ja se, että jokainen helsinkiläinen pääsee vaikkapa 50 minuutin kävelymatkan päässä hyvälle lähiluontoalueelle virkistymään ja nauttimaan myös niistä luonnonhelmistä.
Entäpä sitten, onko isojen parkkipuistojen ja betonialueiden kannalla kenties kaupunginvaltuutettu järjestötoimija ja yhteiskunnallisen viestinnän asiantuntija Munkkivuoresta Fatim Diarra?
No siis parkkipaikkoja tarvitaan, mutta ei niitä ihan joka paikkaan tarvita. Että Daniel on musta ihan oikea siitä, että Helsinki tarvitsee lisää asukkaita. Me ollaan niin onnekkaita, että Helsinkiin haluaa muuttaa ihmisiä. Ja senhän takia me tarvitaan myös kohtuuhintaista asumista. Ja ellei me rakenneta lisää, niin ei täällä ole varaa ihmisillä asua. Mä ajattelen, että se on ihan niin kuin on vastuullista rakentaa lisää asuntoja. Mutta samaan aikaan Helsingistähän tekee upeen se, että meillä on metsää ja luontoa lähellä. Vartiosaaren kaavoittaminen on päätetty. Se säilyy meillä upeana. Meillä on paljon luontoalueita ja niistä pitää huolta. Mä en näe, että nämä on vastakkaisia. Tämä tarvitsee vaan myös fiksuutta suunnittelussa.
Omaa puheenvuoroaan malttamattomana tästä aiheesta varmasti odottaa Mika Välipirtti, joka tuo Arabiarannasta lähiluontoa, lähipalveluja, lähidemokratiaa sitoutumattomien ryhmästä asukkaiden Helsinki. Miten sinä näet tämän asian?
No mä näen sen ihan yksinkertaisesti niin, että ne lähiluontoja ja viheralueet, jotka täällä on pelastettu, niin ne on kyllä tapahtuneet sitten niin kuin oikeusistumien päätöksen kautta. Ja nämä poliittiset puolueet sitten taas niin kuin edustaa sitä ryhmää, joka haluaa sitten rakentaa näihin. Toki voi olla poliittista tahtoa, mutta käytännön tasolla kyllä valitettavasti on näin, että jos halutaan säästää lähiluontoa, niin se tarkoittaa kyllä sitten sitä, että mennään tuonne oikeusistumiin ja katsotaan, mitä oikeus päättää niistä.
Kuitenkin tässä hyvin erilaisella tahtotilalla, jos nyt tätä tämmöistä sanaa sanotaan, niin tuntuu ainakin olevan Daniel ja Fati. Miten te vastaatte tähän Mikan ajatukseen, Daniel?
No mun tekee mieli aina ensimmäiseksi kysyä, että mitä oltaisiin jätetty tekemättä? Oltaisiko uudet ratikkalinjat jätetty rakentamatta? Olisiko kenties tosiaan ne tuhannet asunnot, mitä meillä vuodessa syntyy, jätetty rakentamatta? Olisiko uudet päiväkodit, koulut jätetty tekemättä? Meillä on vaikka huutava pulla päiväkotipaikoista ollut tällä valtuustokaudella. Me ollaan pystytty yli 1000 paikkaa joinakin vuosina tekemään. Ja se, jos mikä on parantanut helsinkiläistä elämänlaatua samalla tavalla kuin se lähiluontopalautta. Joten tähän mä aina toivoisin vastausta, kun niinku hanke hankkeelta tyrmätään hanke ja todetaan, että tätä nyt ei ainakaan pitäisi tehdä.
Mika, saat vastata ja sitten Fati.
No hyvä, kun otit esille tämän, tämä on mun mielestä sellainen tietynlainen harha, mikä vallitsee tässä keskustelussa ja se tarkoittaa sitä, että asetetaan vastakkain niin kuin meidän viheralueet ja sitten kaupungin kasvu, jotka on oikeastaan aika niin kuin eri puolilla pöytää, koska viheralueiden pelastaminen tai säästäminen ei millään tavalla sitten taas niin kuin vaikuttaa meidän kaupungin kasvuun. Meillä on Helsingillä hyvinkin mahdollista rakentaa ja säästää samanaikaisesti viheralueita, niin kuin sä Daniel itsekin tuossa totesit. Eli kyllä mä niin lähtisin ehkä enemmän keskustelemaan siitä, että minkälaista kasvua me nyt halutaan, miten se kasvu liittyy sitten tähän meidän niin Suomen mittakaavaan. Sitten onko yleensä niin Helsingin kasvu niin yksioikoisesti tavoiteltava asia. Toki mäkin myönnän, että kaupungin pitää kasvu, mutta mikä on se mittasuhde sitten, että millä tavalla kaupunki rakennetaan, minkälaista kaupunkia Helsingistä halutaan rakentaa. Eli tuleeko tästä tämmöinen urbaani metropoli, jossa on betonilähiön vieressä ja viheralueet sitten niin kuin alkaa tuota kehä kolmosen takaa.
Vati.
No, Helsinkihän ei ole sellainen kaupunki, jossa on betonilähiöitä betonilähiön perään ja ollaan niin kuin ulkoistettu nämä viheralueet muille kehyskunnille, vaan Helsingissähän on paljon hyviä viheralueita. Ja minusta hyvä esimerkki on se, joka ottaa vaikka Munkkivuoren aluetta. Niin siellä nyt kun suunnitellaan tätä pikaraitiotietä, niin siellä on hyvin pystytty säästämään siinä suunnitelmassa ne alueet, jotka on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä. Eli musta on tärkeää huomata se, että kaikki vihreä ei ole samalla tavalla luonnon monimuotoisuuden kannalta niin kuin moninaista ja voi olla niin kuin samalla tavalla arvokasta. Ja musta pitää olla myös rehellinen siinä, että jos halutaan säilyttää luontoarvot, niin pitää myös katsoa, minkälaista se luontoa on, minkälainen eliöstö siellä on ja miten ne lajit siellä pärjää.
Ja vielä Mika, saat vastata lyhyesti.
Kaksi asiaa. Ensinnäkin luonnon monimuotoisuus niin kuin tavallaan ei voi katsoa näin, että olisi vähempi arvoista luontoa, jossa on biodiversiteetti sitten niin kuin sellainen, että se voidaan uhrata. Mutta toki niin kuin mäkin myönnän sen, että viheralueita ilman muuta, niin kun ne supistuu tässä kaupungin kasvun paineessa. Mutta kysymys on nyt vaan siitä, että mikä on se tavallaan riittävä taso niille viheralueille. Ja tällä hetkellä niin viherkäytävät on tosi kapeat. Nyt niitä kavennetaan entisestään, joka tarkoittaa sitä, että meiltä on rakennettu pinta-alan määrä niin kuin vie enemmän alaa tässä kaupungista. Ja se on ihan fakta. Siitähän turha niin kuin ruveta väittelemään.
Daniel aloitti, että tästä keskustellaan ja tästä varmasti tullaan keskustelemaan jatkossakin. Ja varmasti hyvä näin. Meillä on vielä kaksi aihetta, joten jatketaan seuraavaan. Nuoret ja koulukiusaaminen ovat nousseet alkuvuodesta isoksi puheenaiheeksi monien surullisten tapausten vuoksi. Fatim, onko sinun mielestä Helsinki tehnyt tarpeeksi nuorten hyvinvoinnin hyväksi?
Musta yksikään kaupunki on tehnyt tarpeeksi nuorten hyvinvoinnin hyväksi, että me nähdään nyt varsinkin tämän koronaepidemian niin kuin aiheuttamat toimet siinä, että nuoret ei ole päässyt kouluun, ei ollut tarpeeksi kontakteja, ja tämä musta näkyy vahvasti, mutta toisaalta ehkä tämä paljastaa meille semmoisen niin kuin piilevän ongelman siitä, mikä kupli siellä alla, ja nyt sitten tämä koronatilanne on räjäyttänyt sen käsiin. Että kyllähän me nähdään se, että nuorilla on aika vähän tiloja tässä kaupungissa, minne mennä, ja sitten samaan aikaan se perheiden ikään kuin pahaan olo, se nuorten paha olo, että tämä on niin kuin aito ongelma, ja tähän ei musta voi puuttua millään simsalabim kurssi sinne, kurssi tänne, vaan tämä vaatii sen, että me resurssoidaan meidän kouluja myös paremmin, ja että me resurssoidaan meidän liikkuvaa nuorisotyötä paremmin.
Mika ja sitten Daniel.
Helsingissä on viimeiset 10-15 vuotta harrastettu sellaista talouspolitiikkaa, jossa nimenomaan on karsittu näitä tukipalveluita, jotka kuten esimerkiksi niin kuin koulunkäyntiavustajia. Samanaikaisesti meillä on luokkakoot kasvanut täällä. Meillä on kouluja, joissa on ihan liikaa niin kuin oppilaita suhteessa sitten niin kuin koulun kokoon. Ja nämä kaikki johtuu siitä, että meillä on ihan suunnitelmallisesti harrastettu sellaista talouspolitiikkaa, jossa leikataan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Siellä ei ole tarpeeksi rahaa, ja se johtaa sitten tietysti tämän tyyppisiin ongelmiin. Että ei ne ongelmat johdu siitä, että tavallaan niin kuin, miten nämä perheissä tapahtuu, vaan ne ongelmat johtuu myös siitä, että millä tavalla me kaupunki pystytään auttamaan ja tukemaan näitä perheitä. Ja nyt viimeiset 10-15 vuotta on näyttänyt siltä, että me selkeästi leikataan sieltä pois. Eli ei ole tarpeeksi tukipalveluja.
Daniel ja Fati.
Niin kyllähän tämä teema on sellainen, joka yhdistää poliittisia päätöksentekijöitä. Että jos mä mietin vaikka meidän viime valtuuston keskustelua, joka käsitteli kiusaamista, jossa sivuttiin myös esimerkiksi järkyttävää Koskelan tragediaa, niin kyllä siellä oli hyvin yhteinen sävel siitä, että tämä on sellainen asia, missä ei ole niinku puoluerajojen ristiriitoja, vaan että se on niinku yhteinen missio. Ja musta niinku on tärkeää, että me ensinnäkin pystytään tukemaan perheitä heidän kasvatustehtävässään, mutta sitten jos perheessä on sellainen tilanne, että se homma ei pelitä, niin sitten meillä pitää olla ne yhteiskunnan tukipalvelut. Yksi esimerkki on kyllä tämä niinku liikkuva ja etsivä nuorisotyö. Itsekin syksyllä kävin meidän kaupungin liikkuvan nuorisotyö ja Valkers-toiminnan kanssa katsomassa heidän työtään vaikka tuolla päärautatieasemalla keskustaympäristössä. Se on todella merkityksellistä, että siellä on läsnä oleva aikuinen, kun nuoret illalla pyörii ja vähän niin kuin etsii paikkaansa ja välillä saattaa jotain nahinaakin syntyä.
Fatim, kuinka se saadaan varmistettua, että tämä ei ole pelkkää puhetta, vaan että oikeasti siihen tähän ongelmaan tartutaan ensi valtuustokaudella?
No voisin sanoa, että tähän on myös tartuttu jo edellisellä kaudella, että ei ole, niin kuin, ei ole sattuma se, että positiivisen diskriminaation määräraha on kasvanut. Eli tähän on hirveä sanahirviö, positiivinen diskriminaatio kuulostaa hulluudelta, mutta kyse on siis sellaisesta rahasta, mitä me annetaan niille kouluille, jossa niin kuin oppilaiden vanhemmilla perheillä on vaikeampi tilanne kuin muualla kaupungissa. Ja sitä rahaa on lisätty systemaattisesti tämän valtuustokauden aikana, ja se kertoo siitä, että kyllä tätä valtuusta on kiinnostanut.
Tapahtumakaupunki on Helsinki ollut jo pitkän aikaa, se kuuluu osana kaupungin luonteeseen, mutta mitenkä sitten määritelläänkö korona-ajan jälkeen uudelleen se, kuinka Helsingissä järjestetään tapahtumia? Mennäänkö asukkaiden viihtyisyys edellä vai järjestetäänkö enemmän tapahtumia, koska ainakin halua siihen varmasti ihmisillä kovasti on. Mitä Mika ajattelet asiasta?
No mä ensinnäkin olen tosi tyytyväinen siitä, että Helsinki niin kuin on kulttuurikaupunkia ja periaatteessa niin kuin, tai haluaa niin kuin leimautua myöskin kulttuurikaupungiksi, mutta mä olen tosi huolestunut siitä, että meidän kulttuuri näyttäytyy tällaisina aika pömpöiseinä tapahtumina, jotka on niin kuin suunnattu aika harvoille ja ne on aika kustannustasolta aika isoja vielä. Kun sen sijaan, jos katsoo tuonne niin kuin kaupunkilaisen tavalliseen elämään, niin siellä on kyllä sit tarjolla aika tavalla niin kuin niukkuutta, ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi niin kuin asukkaiden omaehtoinen toiminta ja heidän käynnistämä toiminta, niin siellä ei välttämättä sitten niin kuin löydykään sitä rahaa, mikä näkyy näissä juhlaviikossa ja näkyy festareissa ja näkyy näissä isossa terasseissa, jota tehdään tuonne Senaatin torille meidän kulttuuriympäristöön.
Mitenkä tämän kulttuurin ja tapahtumien tulevaisuuden näkee Daniel?
Musta on mahtavaa, että Helsinki on kaupunki, jossa elämää. Musta tuntuu, että me ollaan vuosi vähän niin kuin pidätetty hengitystä. Ja koronan jälkeen me pitää päästä uudestaan vauhtiin. Me tarvitaan erilaisia tapahtumia. Tarvitaan festareita, me tarvitaan kulttuuritapahtumia. Me tarvitaan tällaisia kaupunginosa tapahtumia, niin kuin vaikka kotikaupunginosan Töölön Mekeliinin katujuhlat, kun se vihdoin se katutyöt valmistui siellä. Ja mä uskon, että meillä on myös tässä aika yhteinen tahto, että me mahdollistetaan ennen kaikkea niin kuin kaupunkilaisten omaehtoistoimintaa ja sitten tarvittaessa järjestetään myös kaupunkina asioita.
Jäätäänkö me myös kuulosuojaimia sitten kaikille helsinkiläisille, Fatim?
No musta kaupungissa pitää kuulua ja kaupungissa pitää olla ääntä ja kaupungissa pitää olla riemua. Että mä oon monta kertaa saanut, että kaikkea muuta paitsi puolikoutta kaupunkia, ja sitä pitääkin Helsingissä olla. Ja itse ajattelen sillä tavalla, että vaikka he Senaatin torin kesäterassi, niin sehän on mitä parasta. Että oikein se, että meillä on jättimäisiä toreja tyhjillään ja sitten itketään, että miksi Helsingissä ei ole piazzoja, kun Italiassa on niin kivaa. Me voidaan tehdä meidän kaupungin monista toreista samanlaisia olohuoneita kaupunkilaisille. Ja sitten samaan aikaan se, mitä kulttuurin puolella on makeeta, on se, että kulttuuriahan voidaan viedä kouluihin, päiväkoteihin ja antaa niitä kulttuuritarjolla eri alueille, sillä ei saa olla niin, että jossain alueessa on ikään kuin kulttuurivaje, vaan se voidaan tehdä semmoisia erilaisia projekteilla. Se on tosi siistiä.
Mika.
Mäkin kannattaa nimenomaan ottaa, mitä Fatim toi esille tuossa, ja mä oon tosi iloinen, että otit sen esille. Eli kulttuuri pitää ehdottomasti kulkeutua myös niin kuin päiväkoteihin, kouluihin ja yleensä niin kuin nuorison niin kuin lähelle, missä he voivat sitä toteuttaa. Mutta kyllä mä näen niin kuin yhtä tärkeänä se, että streittareille tai skeittareille löytyy tiloja, löytyy semmoista niin kuin nuorista itsestään lähtevää toimintaa, ja sitä pitää ehdottomasti tukea. Että se ylhäältä alaspäin valutettu isojen tapahtumien tämmöinen niin kuin, pömpöisimäinen toiminta, niin se ei ole sillä tavalla mun mielestä niin kuin asukaslähtöistä toimintaa. Että se on pikemminkin ylhäältä alaspäin annetaan sitten jotakin.
Fatim ja sitten Daniel.
Kiitos. Se, mikä musta Helsingissä on siistiä, on juurikin se, että Helsingissä on niin paljon myös kaupunkilaisten omaehtoistoimintaa, ja sitähän tulee koko ajan lisää. Se, missä meillä on työtä tehtävänä, on se, että me varmistetaan, että ne kaikista uusimmatkin toimijat saa sitä, eikä vain ne yhdistykset, mitkä on perustettu 10 tai 5 vuotta sitten, vaikka moni rodullistettujen yhdistys on nyt aloittanut toimintansa, ja he myös tarvitsee rahaa kulttuuritoimintaa. Eli ei vain alueille, vaan kaikille ihmisille.
Dani.
Ja musta tämä kentällä on tällainen niin kuin saa tehdä kaupunki. Että me ei, niin kuin ensimmäinen asia, kun joku keksi jonkun uuden idean, niin ei ole se, että tässä on tämä ongelma, vaan todetaan, että lähdetään liikkeelle ja kaupunki miettii ne tavat ja auttaa jopa löytämään ne tavat, millä se myös niin kuin tapahtuu. Ja silloin tarkoittaa sitä, että meillä voi olla juhlaviikkoja, niin kuin festa tai teltta, ja meillä voi olla niin kuin flow-festivaalit ja Malminkartanon elojuhlat kaikki muutaman viikon sisällä. Ja ne on kaikki vähän erilaisille ihmisille, mutta ne tuovat kaikki niin kuin kaupunkin elämää ja hyvää fiilistä.
Tässä vaiheessa täytyy sanoa, että tekee mieli keskeyttää keskustelu sen takia, että itse alkaa kaivata niin paljon tapahtumiin ja festareille ja muuta elämää. Sitä varmaan vielä hetken aikaa joudutaan odottamaan, mutta tämä keskustelu, kuten kaikki nämä muutkin aiheet, mistä nyt on puhuttu, niin jatkuu varmasti muissakin välineissä. Ja hyvä niin. Kiitos paljon Daniel Sazonov, Fatim Diarra ja Mika Välipirtti. Oikein mukavia tulevia vaaleja ja kaikkea hyvää Helsingille.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos.